spus să ai tot ce trebuie dacă nu ai pe Dumnezeu. Ce folos să constați atunci când se încheie călătoria, că ai trăit o viață și n-ai niciun sprijin, n-ai niciun prieten. Înainte de a veni la biserică, am trecut pe la spitalul de urgență, unde este internat o soră de la biserică din Joița, care în ziua de mâine urmează să fie operată. O operație foarte grea. O operație complicată la pancreas. Medicii o suspectează de o tumoare canceroasă. Am stat de vorbă cu ea și apoi am stat de vorbă cu fiica din sec. Și am văzut atâta descurajare. Am văzut atâta neputință. M-am întrebat unde este credința. Care este atitudinea și care trebuie să fie atitudinea uneori neprihănită, uneori credincioasă într-o asemenea situație. Și cuvintele pe care am găsit să le spun în împrejurarea aceasta au fost acestea. Până la urmă, dacă în tine însuți nu mai găsești resurse, până la urmă, povara trebuie să-ți o poarte cineva. Apostolul Iacov spune în epistola lui, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Se poate să fii îngenunchiat, se poate să nu mai ai resurse, să nu mai ai putere, să nu mai poți să crezi. Deși îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, fă minuni. Și când tocmai Dumnezeu este pregătit să facă o minune cu tine, tu spui, nu-mi place, nu cu mine, lângă mine dacă s-ar putea. Undeva în apropierea mea, dar să nu cumva să te apropii de mine. De... Știți cum spunea Satana? În cer, la sfatul lui Dumnezeu, piele pentru piele. Ce nu dă omul pentru pielea lui. Atunci când îl ai pe Dumnezeu și atunci când ai un cuvânt al credinței, un cuvânt al speranței, cuvântul acesta îți întărește sufletul și îți dă puterea să treci dincolo de frământarea zilei de mâine. Vedeți, nici nu a trecut ziua de astăzi și putem deja frământarea zilei de mâine. Astăzi m-am gândit la cuvintele pe care le-am primit de la cineva vis-a-vis de un cuvânt din Scriptură. Și atunci când am citit pasajul acesta, m-am umplut de bucurie. Pentru că scăpăm din vedere unul dintre cele mai mărețe adevăruri. Ne uităm în jurul nostru și facem o radiografie corectă a ceea ce înseamnă viață. Spunem, e criză. De la Parlament până în piață, criză. Din aeroport până în Gara de Nord, criză. Oamenii sunt o febră teribilă. Se vede frământare la orizont. Se văd neputințele guvernelor. Se vede păcat și parcă niciodată păcatul n-a fost așa de mare în lume. De o dimensiune așa de mare, răspândit cu atâta repeziciune și cu atâta urățenie. Dar m-am gândit zilele acestea la cuvintele pe care le-am primit. Și am spus, Doamne, n-am văzut niciodată în Scriptură cuvântul acesta, adevărul acesta. Și ce spune? Că bunătatea lui Dumnezeu umple pământul. E plin pământul de bunătatea lui Dumnezeu. Și la stânga, și la dreapta, și în față, și în spate, și între noi. Să știți, e numai bunătatea lui Dumnezeu. Și acasă e numai bunătatea lui Dumnezeu. Și la serviciul ăla de muncă, la locul ăla de muncă pe care l-ai, e numai bunătatea lui Dumnezeu. Și faptul că ești astăzi în biserică, să știi că e bunătatea lui Dumnezeu. Că ești aici în casa Domnului, e bunătatea lui Dumnezeu. Și aerul pe care respiri, să știi că respiri bunătatea lui Dumnezeu. Că Domnul este bun, bunătatea lui ține în veac. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, căci în veac ține îndurarea lui. Haideți să spunem cu toții. Căci în veac ține îndurarea Domnului. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare. Nu te uita la ceea ce ispește privirea. Ai speranță, ai credință. Până la urmă, pământul ăsta nu-i plin de păcate întuneric, de armatele demonilor. Pământul ăsta e al Domnului. Și aici este bunătatea lui Dumnezeu. Nu vezi, nu vedem. Nu înțelegem la un moment dat toate lucrurile care se derulează sub ochii noștri. Dar suntem chemați să trăim prin credință. Apoi lucrurile care nu se văd. Sunt lucrurile pe care le așteptăm cu speranță. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, surorile mele, creștinismul este o religie a paradoxurilor. Îți vreau să vă spun că citim în Scriptură și rămânem uimiți de faptul că Dumnezeu, despre care spune Biblia că este singurul care are nemurire, ajunge să moară pe cruce. Și un paradox lucrul ăsta. E de neacceptat lucrul acesta. Cum un Dumnezeu infinit ajunge să devină finit și să se întrupeze într-o celulă microscopică? E un paradox lucrul acesta. Un alt paradox al Bibliei este faptul că suntem mântuiți și nu încă. Pentru că suntem mântuiți în vederea mântuirii. Și mântuirea, nu-i așa, este ca un proces la finalul călătoriei noastre. Examenul este la final, nu este la început. Un alt paradox este că, nu așa spune Biblia, că locuim cu Hristos în locurile cerești și încă suntem pe pământ. Suntem cetățeni ai cerului. Dar încă avem o buzunare, pașaport românesc, este așa. Și putem continua, sunt atâtea și atâtea paradoxuri care apar pe paginile Sfintelor Scripturii. Știți care a fost primul cuvânt pe care l-a spus omul și este reținut în Scriptura pe paginile Sfintelor Scripturii? A fost cuvântul pe care Dumnezeu, pe care omul l-a spus, primul om l-a spus lui Dumnezeu după ce a păcătuit. Mi-a fost frică. Și cum se termină în Cartea Sfântă, cum încheie Apocalipsa, ultimul cuvânt pe care îl spun oamenii, sau îl spune omul lui Dumnezeu, știți care este? Vino, Doamne Iisus. Undeva între cele două cuvinte s-a întâmplat ceva, e clar lucrul ăsta. Cineva a dat Domnului speranță, cineva a risipit frica, cineva i-a dat Domnului puterea să privească cerul și să aștepte îndurarea lui Dumnezeu. Cineva a făcut posibilă refacerea legăturii cu divinitatea. Cineva s-a coborât din cer ca să renoate această legătură. Și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Vreau să vă spun că pasajul pe care îl avem în seara aceasta este o lecție de istorie. Este o lecție din istoria lui Israel, inspirată de Duhul Sfânt. Și ea este scrisă pentru învățătura noastră. Pentru că așa spune cuvântul Domnului. Că toate lucrurile din vechime, care sunt o umbră a lucrurilor viitoare, sunt scrise pentru învățătura noastră. Dumnezeu să ne dea o inimă deschisă să primim învățătura, să primim cuvântul. Niciunul dintre autorii Sfintelor, cărților care apar pe paginile Sfintelor Scripturi, nu s-au gândit că Dumnezeu va strânge o colecție și că acea carte profetică sau carte istorică va face parte din această colecție. Nici nu s-au gândit ce face Dumnezeu cu cartea aia, ce face Dumnezeu cu descoperirea aia. Dar ei au scris-o. Și vreau să vă spun, ca să se păstreze intactă această carte, să apară fiecare virgulă scrisă aici pe paginile Sfintelor Scripturii. Oamenii au luptat. Și avem aici adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu care ne poate schimba viața. Și vrea, din toată inima, să se așeze în inima noastră, în seara aceasta, gândul acesta, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă deschisă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Este un pasaj care vorbește despre Iosua, despre generalul Iosua, care este acum într-o situație dificilă, este în dificultate. Campania de cucerire a Canaanului este în viziunea lui și a celor care erau în anturajul lui compromise. Însă gestul pe care omul acesta l-a făcut prin faptul că și-a sfâșiat hainele, spune versetul 6, spune Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara, înainte chibotului Domnului, el și bătrânii lui Israel și și-au presărat țărână, și-au presărat capul cu țărână. Arată că era, până la urmă, o disperare care a cuprins nu numai inima lui de general, ci a cuprins întreaga tabără a copilului Israel. Numai în împrejurarea aceasta, Dumnezeu are un cuvânt. Așa cum are un cuvânt pentru toți aceia care stau cu capul plecat, care nu pot să vadă decât pardoseala, care nu au îndrăzneala să privească cerul, să privească lucrurile din viață cu speranță. Primul lucru asupra căruia aș vrea să medităm împreună este legat de faptul că spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Domnul a zis lui Iosua, scoală-te pentru ce stai culcat astfel cu, stai culcat pe fața ta. Titlul mesajului meu pentru seara aceasta este, pentru ce stai cu capul plecat. Prima rațiune acestui pasaj este legat de faptul că trofeele trecutului umbresc prezentul. Și am să explic lucrul acesta. Israel se găsea în poziția în care au avut un succes de răsune. Cel mai redutabil obstacol din calea lor, numit Ierihonul, a fost dat la o parte. Purtau cu ei un trofeu. Aveau de partea lor un entuziasm cum n-au avut niciodată. Imaginați-vă că s-a strâns în ei 40 de ani atâta frustrare încât au zis, dacă ne dă Dumnezeu posibilitatea să cucerim Canaanul, dacă ne dă Dumnezeu posibilitatea să trecem Iordanul, nu o să-L mai dezamăgim niciodată. Și după primul obstacol au avut o mare biruință. Au sunat trâmbițele și la glasul trâmbițelor Dumnezeu a făcut să cadă zidurile Ierihonului. Un trofeu care vorbea despre această istorie, despre această biruință, era în mijlocul taberei copilului Israel. Dar s-a întâmplat ceva că în fața unei cetăți, am spune noi, de neluat în seamă, faptul că Iosua a trimis pe cineva, faptul că a făcut o greșeală capitală prin faptul că a primit din partea unei scoade, obișnuia să trimită scoada, faptul că a primit o informație și s-a luat după iscoada aceea, așa cum s-a întâmplat că Moise s-a luat după cele 10 iscoade. Au spus, este o cetate mică, 3.000 de soldați sunt suficienți, haideți să cucerim țara aceasta. Iosua a făcut o greșeală capitală. N-a chemat numele Domnului, nu s-a rugat ca altă dată. N-au invocat autoritatea lui Dumnezeu. N-au mers împreună, pentru că nu e așa, unde sunt mulți, puterea crește, unde sunt doi, nu e așa, este biruință, este tărie, este forță. Dar s-au mulțumit că în mijlocul taberei copilului Israel era un trofeu. Era biruința de altă dată. Dar observați că biruința de altă dată nu facilitează biruința de astăzi. Să ajungem să falimentăm, nu-i așa? Ajungem să dăm înapoi, ajungem să ne uităm la viața noastră, să ne uităm la felul în care arătăm. Și să spunem, nu mă mai recunosc. Dar eu sunt omul care altă dată, știți ca Samson atunci când a fost prins de Dalila și l-a legat, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu 7 funii. I-a spus de 3 ori în noaptea aceea, filistenii sunt împotriva ta, Samsoane. Și de 3 ori s-a ridicat omul acela. La Biblia spune că a 3-a oară n-a știut că Dumnezeu s-a depărtat de el. N-a știut că Dumnezeu nu însoțește o asemenea rebeliune, o asemenea atitudine. Puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu nu este să faci exhibiții. Că puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu nu este să faci, nu-i așa, tot felul de afișaje. Dumnezeu ți-a dat puterea aceasta să lucrezi în via Lui. Și ți-a dat puterea aceasta să lucrezi la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Samson a zis în sine, însuși mă voi ridica ca și altă dată. Am cu mine trofeele de altă dată. Am cu mine faptul că tot se tem de mine. Numai când se ridica omul ăsta, fugeau filistenii, care încotro. O falcă de măgar era de ajuns ca să omoară 1.000 de filisteni. Cu mâinile goale le rupea oasele. Dar de data aceasta, trofeele trecutului nu te pot ajuta și nu l-au putut ajuta ca să biruie provocarea momentului, provocarea prezentul. Știți că spune cuvântul lui Dumnezeu că ucenicii Domnului Iisus Hristos într-o împrejurare au venit la El un pic cu privirea plecată. Coboruse Iisus de pe munte cu cei 3 după schimbarea la față și a venit un bărbat dintre copiii lui Israel aducând cu sine pe fiul lui care era demonizat și a zis l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Iisus a mustat dracul din copilul acela și i-a dat izbăvire și chiar spune cuvântul lui Dumnezeu că a mustat dracul și i-a spus să nu mai intri niciodată în copilul acesta. Rucenicii Mântuitorului au venit, cei 9 au venit un pic spășiți, au venit, l-au tras pe o parte și l-au întrebat pe bună dreptate. Noi, de ce n-am putut să facem asta? Pentru că nu e așa, până la urmă, trebuie să te intereseze. Trebuie să mă intereseze. Trebuie să ne intereseze, nu-i așa? De ce am fost vulnerabil la un moment dat? De ce am dat înapoi? De ce acum, nu-i așa, când avem poate o provocare mai mică în viață decât aceea din trecut, care i-am făcut față în timp ce am avut o mare biruință, uneori o biruință de răsună. Ucenicii s-au apropiat de Domnul și au zis, este anormal ce se întâmplă cu noi. Și sigur că Iisus le-a explicat faptul că nu poți să stai în anturajul cerului, să stai în casa lui Dumnezeu și să numeri trofeele, să le pui undeva în vitrină și să spui, dracii trebuie să se teamă de trofeele mele. Nu. Iisus a zis, lângă mine trebuie să fie o trăire zilnică, o acumulare zilnică. Și credința voastră a rămas mică. Pentru că ați stat în anturajul Fiului lui Dumnezeu, în anturajul cerului și credința voastră a rămas tot mai mică. Pentru că nu poți să trăiești la nesfârșit din acumulările de altă dată. Iată de ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Că întrebarea pe care Dumnezeu i-a pus-o lui Iosua este menită nu numai să-l invite la meditație, ci chemarea și mesajul lui Dumnezeu este menit să-l resusciteze, să-l întărească și să îi dea lui Iosua o soluție pentru împrejurarea respectivă. Primul adevăr asupra căruia aș vrea să rămânem și să se fixeze în mintea noastră este că niciodată trofeele de altă dată, victoriile de altă dată nu ne ajută în prezent. Decât eventual experiența este de partea noastră. Dar în fiecare zi trebuie să cer puterea lui Dumnezeu. În fiecare zi Iisus ne-a învățat să ne rugăm și să spunem pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi. Dar tot astăzi trebuie să-i spui lui Dumnezeu. Și nu mă duce în ispită, ci păzește-mă de cel rău. Să știi că diavolul n-are concediu. Săgețile lui sunt îndreptate în fiecare zi spre tine și în fiecare zi spre mine. De aceea aș vrea să îi cerem Domnului seara aceasta. Doamne, îmbracă-ne cu toată armătura Duhului Tău. Să nu trăim din experiențele de altă dată, ci să trăim. Să avem o experiență proaspătă în fiecare zi cu tine. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun. Observați că Dumnezeu atunci când a vorbit cu Iosua, a sesizat faptul că era cu capul plecat pe față. Refuzând să vadă orizontul. Era clar că în inima lui erau frământări. Era clar că în inima lui erau întrebări. Și al doilea adevăr asupra căruia aș vrea să vă îndrept privirea este următorul. Întrebări, frământări, dar o singură cauză. Iosua pe bună dreptate s-a întrebat, pentru că nu-i așa, cu câteva zile în urmă a venit căpetenia oștirii cerului la el. Într-o noapte, în timp ce stătea în meditație, în timp ce ieșise în răcoarea nopții să mediteze, a venit Îngerul Domnului, căpetenia oștirii Domnului. A venit la Iosua și l-a încredințat că nu-i singur. A spus, eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Dumnezeu era de partea lui Israel. Dumnezeu era de partea lui. Dumnezeu era cu planul pe care ei l-aveau să cucerească țara. Dar Iosua, atunci când stătea cu capul plecat, era clar că medita la faptul că nu se poate în împrejurarea aceasta, după o victorie de răsunet, o cetate atât de mică să-ți creeze probleme. O problemă așa de mică să te facă să îngenunchezi. Nu se poate așa ceva. Undeva s-a scurcircuitat legătura. Ceva s-a întâmplat. Căpetenia oștirii Domnului n-a intervenit. Pentru că Dumnezeu este de partea celor puternici, a celor care îndrăznesc. Și Iosua este omul care stă înaintea lui Dumnezeu cu frământarea aceasta. Ce se întâmplă, Doamne? De ce se întâmplă lucrul acesta? Vreau să vă spun că spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, în capitolul 3, că Iisus a vorbit unei biserici. O biserică foarte vocală. O biserică care își mărturisea și își afișa rezultatele înaintea lui Dumnezeu. Spunea despre sine, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și atunci când Iisus a vorbit cu această biserică și i-a transmis mesajul, spune acolo cuvântul lui Dumnezeu, că a rămas la ușă și bătea. Și acolo se spune în Apocalipsa 3, dacă aude cineva glasul, nu bătaia în ușă. Că nu faptul că e zgomot în jurul tău trebuie să auzi. Că tunetul acela te-a impresionat. Și Iisus spune, vreau să audă cineva glasul. Pentru că glasul lui trezește conștiința. Pentru că cuvântul lui cheamă la pocăință. Pentru că Dumnezeu poruncește tuturor oameni de-o pretutinde să se pocăiască. Pentru că Dumnezeu nu are favoriți, pentru că pocăința nu este o opțiune. Pentru că suntem chemați împreună să ne apropiem de un Dumnezeu care este un foc mistuitor. Mărit să fie numele Lui. Să auzi glasul Lui. Pentru că glasul Lui îți dă lumină, îți dă călăuzire. Pentru că glasul Lui creează această frământare. Iosua s-a rugat. S-a stat cu capul plecat și a zis, ceea ce se întâmplă aici are o vină, are o cauză. Sunt întrebări în sufletul meu. Sunt frământări în inima mea. Dar vreau să identific cauza. Citeam într-o carte zilele acestea despre faptul că cu câțiva ani de zile în urmă a apărut o carte numită Ziua când America a spus adevărul. A apărut o asemenea carte. Poate că ar fi rău și doi români să facem un sondaj de opinie. Este interesant faptul că am spicuit decât câteva din rezultatele acest pisol de așteptare. 91% dintre ei, dintre americanii care au răspuns, și a fost, vreau să vă spun, un sondaj anonim. Nu trebuia să-ți dai date. În spatele anonimatului, oamenii au început să spună adevărul. Asta se numește și cartea, mă gândesc, ziua când America a spus adevărul. 91% dintre ei mint frecvent. 13% dintre ei cred că poruncile lui Dumnezeu sunt obligatorii. Numai 13%. 70% dintre ei, 75% dintre ei, își mint cu frecvență cei mai intimi prieteni. Și autorul acestui sondaj punea întrebarea, Dom'le, da, nu s-a trezit în națiunea aceasta nicio frământare? Cum să? Spunea, cei mai mulți dintre ei merg la biserică. Și mint cu nerușinare. Nici măcar nu li se mișcă mușchiul așa pe față. Te mint în față. Iosua stă înaintea lui Dumnezeu, nu-i vinovat. Dar are o frământare în suflet de numai. Nu poate privi în jur. Inima lui este frământată. Duhul lui este întristat. Pentru că ceva se întâmplă. Ceva trebuie corectat. Oamenii au venit în el și au zis, nicio problemă, continuă. Încă 3.000 nu contează. Mai trimite încă 3.000. Încă 3.000, că suntem atâția. Nu o să se vadă. Până la urmă, eu nici noi. Dar Iosua este omul lui Dumnezeu. Îi știe în Duhul lui. Ceva se întâmplă. Ceva nu este conform cu realitatea. Că undeva au ieșit din voia lui Dumnezeu. Că undeva au ieșuat. Gestul ruperii hainelor în public, să știți, că este un semn al delimitării pe care omul lui Dumnezeu a făcut-o, spunând, nu sunt vinovat de ce se întâmplă. Faptul că și cei 70 de bătrâni din Israel și-au luat hainele, ca și Iosua, arată prin aceasta că Sanhedrin, adunarea bătrânilor, conducătorii poporului evreu au spus, vina nu-i la noi. Iosua a înțeles în împrejurarea aceasta că nu trebuie să te preocupe atât de mult de memoriile trecutului. Și cel mai important lucru este să te ocupi de uriașul pe care l-ai de întâlnit astăzi. Că ăsta ce te îngenunchează. Pe ăla de el l-ai biruit. Provocarea de el ai biruit. Poate. Și stai în casa lui Dumnezeu ca unul care spui că nu a avut biruință. Dar cu uriașul de astăzi ce faci? Asta este provocarea. Întrebări? Frământări? Are o singură cauză. Și cauza aceasta, cauza frământării, era îndepărtarea de voia lui Dumnezeu. Al treilea lucru este un cuvânt al speranței. Aici spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a vorbit cu Iosua și a zis, scoală-te. Al treilea gând al acestui mesaj este un cuvânt cât o biruință. Scoală-te. Zice Domnul. Se justifică o asemenea stare? Un general cu haine sfârșeate. Da, dar de la el se așteaptă inițiativă. De la el se așteaptă un plan. Atunci când Dumnezeu a vorbit cu el, i-a spus, este păcat în tabără. Trebuie rezolvată problema aceasta. Trebuie tras la sorți. Deși Dumnezeu atunci când a vorbit cu el ar fi trebuit să-i spună, știi, du-te în casa lui Acan și acolo în cortul lui, sub în mijlocul cortului, îngropată o mantie de jinear și un scut de argint. Dar Dumnezeu i-a spus decât, este de aici problema ta. Este o problemă pe care o poți să rezolva. Și sorțul pune capăt neînțelegerilor. Și Biblia spune că pas cu pas s-a tras la sorți. pentru ca să implice în felul acesta tot poporul să se cerceteze. Așa cum toți conducătorii s-au cercetat, trebuia tot poporul să se cerceteze. Când a început tragerea la sorți, a început tensiune în toate casele. Pentru că atunci când vorbește Dumnezeu, nu-i așa, trebuie să ia aminte toate familiile. S-a început cercetarea. Și faptul că s-a restrâns de la cele 12 seminții la o singură seminție. Și apoi de la o singură seminție la la familie și apoi pe casa lui Acan. În felul acesta Dumnezeu i-a dat acestui om posibilitatea să se pocăiască. Faptul că omul acela a murit în ziua aceea. Și Biblia spune că s-a dus de viu în locuința morților. Nu este o judecată prea aspră din partea lui Dumnezeu. Faptul că a avut posibilitatea odată cu tot poporul să audă cuvântul lui Dumnezeu și era un cuvânt al chemării la pocăință. Era un cuvânt al salvării. Așa cum Iosua s-a sculat în mijlocul taberei și a luat inițiativa aceasta să curețe. Au avut în el un exemplu. Familie după familie. Casă după casă. Se întoarcă la Dumnezeu. Spune viața în rânduială. Nu se justifică. Nu se justifică o asemenea stare. Dumnezeu așteaptă până la urmă inițiativa noastră. Nu contează care sunt limitele tale. Biblia este plină de exemple. N-am să vă dau decât unul singur. Biblia spune că niște leproși erau închiși în Samaria. Și ce credeți? Că în Samaria mureau de foame. Că dacă nu găseau ea sănătoși de mâncare, credeți că le găseau leproși. Să vedeți ce mănâncă oamenii de prin azi. Să vedeți ce mănâncă copiii străzi. Să vedeți. Dacă nu se găsește de așa. Ce să mănânce? Ăștia au avut un rațional și au zis, dom'le, decât să nu facem nimic și să murim, mai bine să facem ceva. Haideți să ieșim afară. Și dacă sirenii ne vor omorâ, eroi suntem. Și Biblia spune, au fost oamenii de care s-a folosit Dumnezeu în împrejurarea aceea, ca să ducă acolo între ziduri, acolo unde teama, unde groaza, unde mișeria era la ea acasă. Să aducă un cuvânt al speranței, spunând, astăzi este o zi de veste bună. Puțină inițiativă. Dumnezeu vrea să-ți îndrepti privirea spre El. Vrea să ne îndreptăm privirea spre El. Scoală-te este o poruncă pe care Dumnezeu o îndreaptă spre sufletul nostru. Nu se justifică starea. Nu se justifică încetinarea, nu se justifică plângerea aceea. Biblia spune de Samuel, omului Dumnezeu, că a stat înaintea lui Dumnezeu și l-a plâns pe Saul multă vreme. Și într-o zi Dumnezeu a vorbit cu el și a spus, ce rost are plânsul ăsta? Cine ți-a zis că ești vinovat? De ce trebuie să plângi, Samuel? I-a spus, îl plâng pe Saul. Eu să devin. Dacă nu eram eu. Și Dumnezeu i-a spus, până când ai să îl plângi pe Saul? Încetează. Nu se justifică lamentația aceasta. Un cuvânt cât o poruncă. Scoală-te, zice Domnul. În seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care este îndreptat spre inima noastră, spre sufletul nostru. Chemându-ne să stăm înaintea lui Dumnezeu cu curaj și cu îndrăzneală. Se așteaptă un pas pe care trebuie să faci. O privire îndreptată spre cer. N-am să vă spun din care carte a Bibliei vă citesc. Dar vreau să citiți în Biblie și să găsiți versetul acesta. Biblia spune așa. Că Dumnezeu spune, întoarceți privirea de la mine, că-și mă tulbură, zice Domnul. Cum să... Te uiți tu la El și te îngrozești de măreția Lui, de slavă Lui, că nimeni n-a putut să stea în fața Lui. Toți au căzut cu fața la pământ. Dar Dumnezeu la rândul Lui spune, întoarceți privirea de la mine, că mă tulbură. Ce să-L tulbure pe Dumnezeu la tine? Ce să-L tulbure pe Dumnezeu în privirea ta? Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, atunci când ne întoarcem privirile spre Dumnezeu, Biblia spune că ne luminăm de bucurie, nu ni se umple fața de rușine. Dar aș vrea să vă spun ce se întâmplă în inima lui Dumnezeu atunci când ne îndreptăm privirile spre El. El vede în privirea ta desnădejdea. El vede în privirea ta faptul că ești încă în picioare, dar ești îngenuncheat. Ești încă în biserică, dar ai renunțat. Ești aici, dar încă nu mai lupți. Ești aici, dar nu mai ai flacă, nu mai ai putere, nu mai ai flacă. Îndreaptă-ți privirea spre El. Pentru că atunci când îți întorci privirea spre El, El se va lăsa impresionat de privirea ta. Nu neapărat de felul în care arăți. Nu de faptul că te vei uita cu zâmbetul pe buze
sau poate cu fața încruntată, ai curajul și privește-L pe Dumnezeu în față. Uitându-te la cer, să știi, vestea bună este că de acolo te privește cineva. Este un tată care se lasă impresionat de ce se întâmplă cu tine, cu viața ta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Scoală-te este o poruncă a Domnului. Nu se justifică o asemenea stare. Nu trăi din amintirile, din trofeele trecutului. Înfruntă prezentul cu curaj, cu autoritate. Nu poți face singur. Îndreaptă-ți privirile spre Cel ce este căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Spre Domnul nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu va veni în ajutorul tău. Ce va face din seara aceasta? O seară a ridicării spirituale. Trofeele trecutului vor fi eclipsate de biruința pe care Dumnezeu o pregătește pentru tine acum. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și haideți să stăm înaintea Domnului să ne închinăm prin cântare. Și apoi ne vom apropia de Dumnezeu prin rugăciune. Dumnezeu să ne binecuvânteze.